komentar tedna.
Franci Feltrin je zapisal. V preteklem tednu je minilo 60 let od prvega prihoda zapornikov na Goli otok. Zapor je bil po svojem načinu delovanja bolj podoben stalinističnim taboriščem. Ustanovil in vodil ga je najvišji partijski vrh Jugoslavije. Partijski vrh pa je vodil njen predsednik Tito. Vodstvo komunistične partije Jugoslavije je po načelu krivje vsakdo, ki ne misli kot veliki vodja Tito, izvajal represijo na celotnem ozemlju takratne države Jugoslavije. Zato je ustanovilo tako imenovano notranjo tajno policijo pod imenom UDBA. S pomočjo njenih sodelavcev, ki so po vsej državi spletli mrežo z neverjetnim številom vaških ovaduhov, je delovala zelo učinkovito. Ovajanje je potekalo v obliki pajkove mreže. Saj je v času delovanja, ki je trajalo vse do razpada Jugoslavije, na Goli otok in druge zapore po Jugoslaviji poslala na 10 tisoče nedolžnih državljanov. Med njimi je bilo veliko število obsojenih na smrt s takojšno izvršitvijo. UDBA je posegala celo v sam vrh partije in ovajala liberalne in svobodomiselne člane, ki so nevarno presegali takrat zelo nizko inteligenco najvišjega partijskega vodstva s Titom na čelu. Na udaru so bile skupine svobodomiselnih študentov, duhovnikov in vsakdo, ki ga je UDBA preko številnih ovaduhov obsodila na preuzgojo, kot je ta proces imenoval najvišji partijski vrh. Na Golem otoku so se obsojenci preuzgoje znašli v krempljih najokrutnejših partijskih rabljev. Zanimivo je, da nihče od obsojencev za svoja kriva dejanja nikoli ni izvedel, oziroma jih potem misleč nikoli ni bilo. Udbovski oficiri, kot so se imenovali in so bili obenem tudi sodniki, nikoli niso ugotavljali resnice, kaj šele upoštevali zagovor obtoženega. Za obsodbo je bila beseda ovaduha vse. Zagovor ovadenega pa le še večje poglabljanje in pobuda sodniku za podaljševanje preuzgojnega ukrepa. Na Golem otoku so bili zaporniki prisiljeni, da so izvajali mučenja in kruta dejanja nad sozaporniki. Večina med njimi se ni več počutila kot človek, pač pa kot zver v iznakaženi postavi človeka brez duše, ki je kljub temu za vsako ceno želela zbežati pred lastno senco resnice. Ovajanje in pretepanje sotrpina na ukaz rabljev je bila pot v svobodo, ki so si jo vsi brez izjeme želeli. Zato so mnogi, ovadeni od sotrpinov, omagali pod bičem in mučenjem udbovskih rabljev. Njihova trupla so pometali v globeli, nedaleč stran od sojetnikov. Ko sem prebral knjigo Golo otočana Radovana Hrasta, v kateri nazorno opisuje svoje osebno krivdo za preuzgojo in trpljenje na Golem otoku, sem se vprašal, kako lahko številni Slovenci, brez sočutja do tistih, ki so še žive priče komunističnega mučenja in tistih, katere besede so utihnile pod udarci krutih izvajalcev, še vedno častijo takratnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Še več, po njem ponovno imenujejo ulice. Spomini preživelih so trpki. Preživeli tudi po tolikih letih ne morejo razumeti, zakaj je bilo potrebno toliko trpljenja in sovraštva ter pobojev za sistem, ki se je tako kmalu zrušil. Saj narodi, ki so okusili diktaturo partije, kljub demokratičnim spremembam pri vodilnih politikih in mnogih intelektualcih, še vedno občutijo pomankanje politične in gospodarske kulture, zato danes doživljajo še večjo moralno in posledično gospodarsko krizo, kot bi jo sicer. Žal je danes med ljudmi mnogokrat moč slišati, da bi ponovno potrebovali Goli otok, na katerem bi številni politiki in mnogi predsedniki podjetij ter uprav lahko občutili, kaj pomeni 8 ur fizičnega dela brez plačila oziroma za golo preživetje. Tako kot mi je nerazumljivo, da človek kot razumno bitje izgubi kompas pripadnosti svoje vrste, da jo brez milosti pobija, mi je tudi danes nerazumljivo, da so naši visoki politiki izgubili kompas, ki so nam ga volivcem nastavljali pred volitvami. Vrednote, poštenosti in enakopravnosti, kar v nekem smislu pomeni spoštovanje vseh in vsakogar. Biti v službi države oziroma naroda je prva naloga politika, a pri tem so vse dosedanje vlade padle na izpitu. Nobena izmed njih ni posegla v nakopičeno lastnino politikov, menedžerjev, nadzornikov in vseh, ki so si v tako kratkem času nagrabili več kot to zmore predsednik Svetovne banke v Washingtonu, ki letno odnese domov manj kot $500,000, kar pomeni slabih €400,000. Pa naj še kdo reče, kako ubogi so naši bankiri in predsedniki nadzornih svetov, katerih zaslužek je nekoliko nižji od prej navedenega. Vem, da so tudi druge v svetu grabežljivci, toda tam jih preganjata policija in sodišče. Pri nas pa je sodišče še vedno uspavana trnulčica, ki spi in sanja o bogatstvu njene mačehe vlade, ki jo nikoli ne usliši. Da tudi sodišča niso več tisto, kar so bila, da bi sodila po pravu in ne po zakonih, je dokaz zadnje in ne prve odločitve, da nekdo lahko na račun propadlega podjetja prejme nerazumno visok znesek. Ko sem pred dnevi vprašal enega od visokih predstavnikov Svetovne banke v Washingtonu, ki se te dni mudi v Sloveniji, kolikšen je zaslužek predsednika največje finančne ustanove na svetu, mi je kot iztopa izstrelil. $480,000 bruto. Toliko zasluži predsednik ustanove, ki posluje z nekajkrat večjimi denarnimi sredstvi, kot znaša celoten bruto dohodek Slovenije. Ko ob bok temu postavim vsote, ki so jih in jih še prejemajo menedžeri propadlih, nekoč pa paradnih podjetij Slovenije, ostanem brez besed. Še več. Za trenutek tudi močno razočaran, kajti to ni Slovenija, kakršno smo si želeli in jo sanjali. Pa ne samo mi, ampak tudi mnogi rodovi pred nami. Njim dolgujemo več. Kaj šele tistim, ki prihajajo? Zaslužijo si domovino, ki bo ozdravljena boleče preteklosti, obremenjene z golim otokom in premnogimi krvavimi brezni smrti. Domovino, ki ne bo zadolžena zaradi lakomnosti nekaterih posameznikov, ki si drznejo lastiti delo mnogih pridnih slovenskih rok. Domovino, ki bo kakor mati, a ne le posameznikom, pač pa vsem. Tako je v komentarju tedna razmišljal Franci Feltrin.
Komentar tedna.